ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኤ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን መምህዳር ባይደን ለአፍሪካ ዘመልካች ፖሊሲኡ አመልኪቶም እቲ ዝዓበየ መደረኦም ሎሚ ሓሙስ ኣብ ናይጀርያ ከስምዑ እዮም። ትማሊ ኣብ ናይሮቢ ምስ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሓዊሱ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ዘትዮም ኣለው። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎም ፀብፀባት ገብረ ገብረ መድህን ከምዝስዕብ ጠሚሩ ክቐርቦ እዩ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ናይ ናይጄሪያ መዘነኦም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጆፍሪ ኦኒማ ከምኡውን ምስ ፕሬዚዳንት ሙአማዱ ቡሃሪን ምክትል ፕሬዚዳንት የሚ አሲምባጆን ኣብ ዋና ከተማ ኣቡጃ ክዘራረቡ ትፅቢት ኣሎ። ካብ መንጎ ዝዘራረብሎም ዛዕባታት ምሕያል ምትሕባር ዓለምለኸ ድሕነት ጥዕና ምስትሕፋሕ ተበፃሕነት ኢነርጂ ቁጠባዊ ዕብየትን ምንቕቓሕ ዴሞክራሲን ይርከብዎም። ብሊንከን ካብ ናይ ሮሚ ቅድመ ምልዓሎም ኣሜሪካ ንናይጄሪያ ካብ ዝርዝር ንመሰል ሃይማኖት ዝጥሕሳ ሃገራት ክንዱ ፀዓታ ገሊፆም ኣለው። ብሊንከን ኣብ ናይሮቢ ምስ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ትማር ሮቢ ኣብ ዝተራኸብሉ ግዜ ብዛዕባ ለውጡ ኩነታት ኣየር ንግዲ ለበዳ ኮቪድ 19 ብዛዕበየ ድማ ናይቲ ዞባ ፀጥታን ተዘራሪቦም ኣለው። ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ንሶምን ኬንያታን ብዛዕባ ቅልውላው ኢትዮጵያን ነዚ ንምፍታሕ ብናይ ናይጀርያ ፕሬዚዳንት ነበር ኦሊሰገን ኣባሳንጆ ዝምራሕ ፃዕሪ ሕብረት ኣፍሪካን ምዝታዮም ገሊፆም።
To press the parties to end hostilities immediately and without precondition.
እቶም ወገናት ብዘይ ውዓል ሕደርን ብዘይ ቅድመ ኩነታትን ተፃብኦታት ከብቅዕ መልሃትን ምጥሓሳትን ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ከብልዎን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ህይወት ኣድሕን ረድኤት ንዘድልየ ሚሊዮናት ሰባት ሰብኣዊ ረድኤት ተበፅሐ ክኸውንን ፍሉይ ልኡኽና ጀፍሪ ፌልትማን ምስ ላዕለዋይ ተወካሊ ኣባሳንጆ ይሰርሑ እዮም ዘለው እዮም ኢሎም። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሰፊሕ መግሃስታት ፈፂሞም ብዝብል ይኽሰሱ። ኣብ ቀረባ ሰሙናት ሓይልታት ትግራይን መሻርክቶምን ናብ ኣዲስ ኣበባ የምርሑ ኣብ ዘለውሉ ስኽፍታታት ናዓበየ ይኸይዳሎ። ናይ ኬንያ ሚኒስትር ወፃኢ ሮቸል ኦማሞ ነቲ ቅልውላው ፍታሕ ምርካብ ይከኣል እዩ፣ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሰላማዊ ፍታሕ ክሰርሑ ኣለዎም ኢለን።
We believe in the potential of Ethiopia to find a resolution to this crisis. We believe that a ceasefire is possible.
ኢትዮጵያ ነቲ ቅልውላው ክትፈትሖ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ንኣምን። ተኽሲ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል እውን እምነትና እዩ። ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ምርግጋጽ ከም ዝከኣል እውን ንኣምን ኢና። ብጽንዓትን ጥበብን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንኣምን ኣለና። ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ መፍትሒ ካብኦም እዩ ዝመጽእ። ንሕና ከም ጎረቤት ንገብሮ ንኽእል ምድጋፍ እዩ እየን ኢለን። ብሊንከን ኣፍሪካ ኣንጻር ለበዳ ኮቪድ 19 ንእተካይዶ ግጥም እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ሓገዝ ኣሜሪካ ብዝምልከት እውን መግለፂ ሂቦም። ን43 ሃገራት ኣፍሪካ ልዕሊ 50 ሚልዮን መጠን ክታበት ወይ ድማ ዶዝ መሃባ ሓቢሮም። ምስ ኮቪድ 19 ዝተኣሳሰረ 1.9 ቢልዮን ዶላር ንሕጋዞም እውን ወሲኾም ገሊፆም። ናይ ናይጀርያ ዑደቶም ዝዛዘሙ ናብ ሴኔጋል ከምርሑ እዮም። ገብረ ገብረ መድኒ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላንድ።